Psalm 79, In finem, pro iis qui commuta puntua, testimonium Asaph, salmus. Qui regis Israel, intende, qui deducis fedut ofem Iosef, qui sede super cherubim manifestare coram Ephraim, Benjamin et Manasse, excita potentiam tuam, et veni ut salvos facias nos. Deus, converte nos, et ostende faciam tuam, et salvi erimus. Domine Deus virtutum, quousque irasceris super orationem servitui, cibabis nos pane lacrimarum, et potum dabis nobis in lacrimis sin mensura, possuisti nos in contradictionem vicinis nostris, et inimici nostri subsana verunt nos. Deus virtutum, converte nos, et ostende faciam tuam, et salvi erimus. Vineam de Egyptu, transtulisti aecisti gentes, deplantasti eam. Duxit itineris fuisti in conspectu eos, plantasti radices eos, et implevi terra. Apervit montes umbra eos, et arbusta eos cedros tehi. Extendit palmites suos usque ad mare, et usque ad flumen propagines eos, ut quid destruxisti macerium eos, et videmiant eum omnes qui praetegrendium tua viam. Exterminavi deum ape de silva, et singularis ferus de pastus est eam. Deus virtutum convertere, respice de cedo, et vite, et visite vineam istam, et perfice eam quam plantavit dextra tua, et super filium omnis quem confirmasti tibi. Incensa igni et suffosa, ad increpatione vultus tui peribunt. Fiat manus tua, super virum dextere tuae, et super filium omnis quem confirmasti tibi. Et non discedimus a te, vivificabis nos, et nomen tuum invocabimus. Domine Deus virtutum, converte nos, et ostende faciam tuam, et salvi erimus.